Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të pasdites veçojmë. Kryeministri në largim Hashim Thaçi vazhdon të ripërsëri se Brukseli do t'i heqë vizat pas 15 muajve. Raportuesi i Parlamentit Evropian Bjorn von Sydow u bën thirrje kosovarëve të dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Ulrike Lunacek e quajti skandal kthimin e detyrueshëm të fëmijëve romë Egjiptas dhe Ashkali nga vendet evropiane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk besojnë tek Rusia dhe e cilësojnë si vend ku është dukur demokracia, mësohet nga dokumentat e WikiLeaks. Transparency International akuzon Federatën Botërore të Futbollit FIFA për korrupsion. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi tërthorazi ka replikuar me raportuesen për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek duke thënë se Brukseli është pajtuar që Kosova të përfshihet në liberalizimin e vizave në një afat prej 15 muajve. Dje Lunacek tha se Brukseli nuk ka caktuar një afat të tillë. Edhe analistët kosovarë vlerësojnë se afati 15 mujor është vështirë i arritshëm për Kosovën. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi vazhdon të premtoj liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës brenda një afati prej 15 muajve. Ndonë se një ditë më parë, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek tha se Brukseli nuk ka një afat të caktuar kohor për Kosovën në lidhje me liberalizimin e vizave dhe i bëri thirrje qeverisë që në vend të afateve të përqendrohet në plotësimin e kritereve për të përfshirë në Schengen në bardh. Thaçi tha se ai ka kontakte direkte me Brukselin dhe se ky proces sipas tij do të përmbyllet brenda 15 muajve apo edhe më herët.
Unë jam i zotuar që të implementoj gjitha kriteret demokratike bilede për më pak se 15 muaj që Kosova të kryen obligimet e veta për liberalizimin e vizave, ndërsa kam besim plot dhe konfirmim edhe nga Brukseli se Brukseli nuk do të vonohet më tepër se 15 muaj dhe unë vazhdoj të kemi linja direkte me autoritetet vendimtarëse në Bruksel.
Deklaratat dhe premtimet e kryeministrit në dorëheqje Thaçi nuk merren me shumë optimizëm nga shoqëria civile. Analist Ti Ylli Hoxha, drejtori klubit për politikë të jashtme, thot se Kosova ka pengesa serioze kontraktuale me Bashkimin Evropian për shkak të mosnjohjes së saj nga ana pesë vendeve anëtare.
Mendoj se problemi me Bashkimin Evropian është fillimisht politik. Po të zgjidhet problemi politik, atëherë problemet teknike do të jenë më lehtë të zgjidhshme. Kosova nuk ka kapacitet të futet në raport politik kontraktual me Bashkimin Evropian aktualisht dhe kjo do ta pengoj herët apo vonë drejtjen e Kosovës në këtë drejtim. Pa u zgjidhur problemi politik vështirë se do të mund të kalojmë në problemet teknike.
Nisur nga problemet politike në raportet Kosovë-Bashkimi Evropian dhe ngjecjet që sipas Ylli Hoxhës janë evidente në kuadër të integrimeve evropiane, ai nuk i merr si shumë premtuese zotimet e kryeministrit Thaçi për liberalizimin e vizave brenda 15 muajve të arshëm.
Kosova ka ngjecë me hapa të dukshëm në krahasim me rajonin në gjitha proceset që qojnë drejt integrimit evropian. Unë me të vërtet do të kisha dëshirë të besoja kryeministrit, por nuk mundem. Nuk mundem sepse argumentet që janë anën e zërin s'kymja që janë argumente shumë serioze, shumë obinë, se Kosova nuk ka kapacitet kontraktual aktualisht në Bashkimin Evropian dhe si e tjilë vështirë se do të mund të depërtoj në një proces më serioz në raport me Bashkimin Evropian.
Ndryshe integrimi Kosovës në strukturat euroatlantike dhe liberalizimi vizave tashmë janë bërë pjesë e premtimeve parazgjedhore. Këto procese shihen si të domosdoshme pasi që Kosova si shteti më i ri ka mbetur i fundit si në aspektet e integrimit ashtu edhe në atë të qarkullimit të qytetarëve të saj nëpër Evropë pa viza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Premtimet e fundit të politikanëve kosovar për liberalizimin e vizave dhe integrim në Bashkimin Evropian kanë zëvendësuar premtimin e tyre për pavarësimin e Kosovës i cili ishte bërë në zgjedhjet e kaluara më 2007, në vlerësojnë analistët e çështjeve politike. Analistët kërkojnë nga votuesit që t'i marrin me rezerva premtimet e këtilla parazgjedhore. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ndonë se ende nuk ka filluar zyrtarisht fushata parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare në Kosovë që pritet të mbahen më 12 dhjetor, politikanët kanë filluar të japin premtime të cilat vështirë se mund të kenë mbulesë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike. Ata thonë se ndër premtimet kryesore të politikanëve për qytetarët janë liberalizimi i vizave si dhe integrimi në Bashkimin Evropian. Analisti Krenar Gashi nga Instituti Kipre dhe vlerëson se premtimet e tilla janë vetëm një zëvendësim i përkryer i premtimit për pavarësinë e Kosovës që partit politike kishin në zgjedhjet e kaluara parlamentare në vitin 2007.
Pikërisht ky zëvendësim është integrimi evropian dhe gjithçka që lidhet me integrimin evropian. Nuk do varet prej këtyre partive politike as çështja e liberalizimit të vizave dhe deri dikun as integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian. Dhe nuk janë çështje me të cilat do duhet të garonin partitë politike kashin njëra tjetrës në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Ndërkaq analisti Ilir Ibrahimi vlerëson se partitë politike duhet pasur kujdes lidhur me premtimet që japin, por si pas ti edhe qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm se si marrin ato premtime.
Premtimet paraelektorale duhet të ndanë gjithmonë me një dozë rezerve, kuptohet, sepse janë premtime për të mbledhur botën, por besoj që çdo njëra parti politike duhet ta ketë në programin e tyre integrimin në Bashkimin Evropian, sepse kjo është edhe armë e Kosovës. Për sa i përket sa kanë mbulesë, do të varet nga kapaciteti tyre që të punojnë në drejtim të integrimit evropian.
Ndryshe të dy këta analistë thonë se politikanët dhe partitë politike duhet të ballafaqohen me mundësitë reale të realizimit të premtimeve të tyre, por edhe me kërkesat e qytetarëve. Analisti Gashi thotë se dëshën ose jo partitë politike, qytetarëve do t'ju interesojë se çfarë zgjidhjesh do të ofrojnë ato secila prej tyre për dy probleme të cilat ata i quajnë kyçe dhe imediate.
E para ka të bëjë me privatizimin e postës së telekomunikacioneve të Kosovës dhe strategjin për privatizime e ndërmarrjeve publike, këtu duke përfshirë edhe projektin Kosova Re, ndërsa e dyta ka të bëjë me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dhe janë këto dy rrafshe në bazë të cilave në fund qytetari i Kosovës do të vendosë për votën e tij se ku do të japë.
Analisti Gashi shtoi se gjithashtu ka edhe premtime të tjera, siç është edhe ngritja e pagave, të cilat vështirë sa mund të mbulohen me buxhetin e Kosovës. Ndërkaq analisti Ibrahimi thotë se për premtimet e tilla përgjigjen duhet ta japin vetë politikanët.
Ne e dimë që Kosova ka një buxhet shumë të vogël dhe ne kemi edhe një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar, si dhe e vetë një kufi të dëshmëzimeve për paga dhe medite këtu në Kosovë. Se sa rritet paga do të kemi vitin e ardhshëm, nuk e din bazë këtyre premtimeve, mirë po prapë besoj që një përgjigje në këtë pyetje më të qartë do të mund ta bënin politikanët që e ofrojnë ato.
Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Raportuesi për Kosovën në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës Bjorn von Sydow u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës të dalin në votimet në 12 dhjetor. Ai theksoi rëndësinë që zgjedhjet jenë të drejta dhe në përputhje me standardet evropiane që të mos vihet në pikpyetje rezultati nga i cili sipas tij do të përcaktohet qeveria legjitime e cila do të zhvillojë bisedimet me Beogradin. Von Sydow u shpreh optimist për zhvillimin e një procesi të rregullt zgjedhor edhe në veri të Kosovës, por shprehu shqetësim për raportimet e disa mediave vendore. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Von Sydow, i cili qëndroi në Kosovë për të parë nga afër përgatitjet lidhur me procesin ardhshëm elektoral, shprehu bindjen se janë marrë masat e duhura për të mundësuar edhe serbëve të pjesës veriore të Kosovës pjesëmarrje në zgjedhje. Megjithatë, ai nuk përjashtoi mundësinë e tensioneve në veri në ditën e zhvillimit të këtij procesi.
It might be so, but I think the Kosovarian authorities and the internationals have taken.
Mund të jetë kështu, por mendoj se autoritetet kosovare dhe ndërkombëtarët do të ndërmarrin në masa për të zvogluar rreziqet, tha ai. Në garën elektorale në dhjetor do të garojnë 6 parti politike dhe 2 nisma qytetare serbe. Qeveria e Serbisë u ka bërë thirrje banorëve serb të vendit që të mos marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të organizuara nga institucionet e Kosovës, duke thënë se nuk janë përmbushur kushtet për pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje. Mirpo nuk kanë munguar as thirrjet për pjesëmarrje në zgjedhjet e 12 dhjetorit, të cilat u janë drejtuar serbëve kosovar nga disa përfaqësues të skenës politike në Beograd. Lidhur me këtë, von Sydow tha se ekziston një ndryshim në qasjen e Beogradit dhe autoriteteve në Serbi dhe se deklaratat që vijnë nga Beogradi nuk janë më as vendimtare siç kanë qenë në zgjedhjet e kaluara.
I think that you can read them as perhaps it's not an advice for people.
Mund të interpretoni ato si në të vërtetë jo këshilla për të marrë pjesë në zgjedhje, por ato përbën një pikpamje sipas të cilës ata që duan të votojnë kanë përgjegjësinë e tyre për këtë. Disa përfaqësues të serbëve madje kanë ecur më tej duke promovuar një pjesëmarrje të madhe, u shpreh von Sydow. Përveç përfaqësuesve të serbëve në Kosovë, gjatë qëndrimit të tij në vend, Fon Sydow ka takuar dhe përfaqësuesit e 7 partive kryesore politike shqiptare që do të garojnë në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Ata të mekanizmave përgjegjës për administrimin e procesit zgjedhor dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Pas diskutimeve të bëra me ta, raportuesi për Kosovën në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës foli për përshtypjet e tij lidhur me monitorimin e procesit zgjedhor, fushatën elektorale dhe lirinë e medjave në periudhën parazgjedhore. A i bëri të ditur se nga autoritetet përgjegjëse është siguruar se do të ketë një strategji të bashkësisë ndërkombëtare për të vënë në rend të parë mbikëqyrjen e votimeve në zonat të caktuara. Fon Sydow shprehu shqetësimin e tij lidhur me informatat që flasin për anshmërinë pro-qeveritare të radiotelevizionit publik të Kosovës.
Since television seems to play a very important, higher and important role.
Pasi që televizioni duket të jetë shumë i rëndësishëm në krijimin e opinionit publik këtu, është teje të rëndësishme që pjesëmarrja në zgjedhje të mos jetë rezultat i një strategjie të anshme programore, qoftë implicite apo eksplicite, të burimit kryesor të informimit për publikun, tha ai. Këshilli i Evropës nuk njeh unanimisht pavarësinë e Kosovës. Rrjedhimisht raportet e përgatitura për Kosovën janë neutrale ndaj statusit të vendit. Pavarësisht mospajtimeve lidhur me statusin e Kosovës në mesin e shteteve anëtare të këtij këshilli, ditë më parë u bë ditur se në të ardhmen do të ketë mundësi për pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Kuvendit të Kosovës në seancat ku flitet për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë në Kosovë UNICEF në bashkëpunim me Forumin 2015 publikoi një raport të quajtur Integrim sipas kushteve, i cili flet për gjendjen e fëmijëve Roma, shkallë dhe Egjiptas në Gjermani dhe situatën pas kthimit të tyre në Kosovë. Ulrike Lunaçek, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian, e ka quajtur kthimin e detyrueshëm skandal të drejtave të njerëzit. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kthimi i detyrueshëm i fëmijëve Roma, shkallë dhe Egjiptas nga vendet perëndimore në Kosovë, por edhe brenda vetë Bashkimit Evropian, është skandal i të drejtave të njerëzit, tha raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunaçek.
Do not agree with the demand for forced readmission and also with the demand.
Nuk pajtohem me kërkesën për kthim të detyruar dhe për strategjitë e rikthimit për të pasur liberalizim të vizave. Duhet të them se ky nuk është mendimi i shumicës në nivel të Bashkimit Evropian, por liberalizimi i vizave duhet të bëhet pa këto kushte, tha Lunaçek. Këto komente ajo i ka bërë në një tryezë organizuar nga Fondi Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF dhe Forumi 2015, ku është prezentuar raporti Integrimi sipas kushteve. Ky raport ka të bëjë me gjendjen e fëmijëve Roma, shkallë dhe Egjiptas në Gjermani dhe pas riadhësimit të tyre në Kosovë. Ndryshe, riadhësimi dhe riintegrimi personave të riadhësuar dhe të tjera pritet të jenë kriteret kryesore për heqjen e regjimit të vizave për Kosovën me Bashkimin Evropian, kur të nisë edhe zyrtarisht ky proces. Sipas raportit, nga 12,000 rom, shkallë dhe Egjiptas nga Kosova, të cilët për një kohë kanë qëndruar në Gjermani, 5,000 janë fëmijë të cilët janë të rrezikuar të kthehen në Kosovë. Fati këtyre fëmijëve është brengoses edhe ardhmëria e tyre pasigurt, tha Johannes Uedening, shefi zyres së UNICEF-it, për të shtuar se këta fëmijë janë lindur, rritur dhe kanë arritur të vijojnë mësimet në gjuhën gjermane, por megjithatë thotë ai, nevojat dhe interesat e tyre nuk janë marrë parasysh në procesin e riadhësimit.
And so basically the research was looking at what is the face behind those statistics, what is the face behind the European debate.
Ajo që duhet shikuar është se cili është fati këtyre statistikave, çfarë debati duhet ngritur në lidhje me riadhësimin dhe cili është fati kësaj marrëveshje. Ajo ka të bëjë me fatin e fëmijëve dhe për këtë askush nuk debaton, tha Uedening, për të shtuar se ky raport është lansuar fillimisht gjatë të verës në Gjermani. Ndërkaq Luan Shllaku nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur vlerëson se pjesëtarët e komunitetit të Roma, shkallë dhe Egjiptas janë viktima të këtij procesi të parakoshëm, siç thot ai, të filluar nga Bashkimi Evropian dhe të nënshkruar nga institucionet kosovare.
Ky studim pashmangshmërisht ka provuar se qeveria kosovare dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian janë futur në një skenar që nuk ju bën mirë. Ata kanë nënshkruar që të riadhësojnë qytetarët e Kosovës që sot jetojnë në vendet e perëndimit, kryesisht vendet anëtare të Bashkimit Evropian, pa u siguruar mirë se qeveria kosovare ka krijuar kushtet nevojshme për integrimin e menjëhershëm të tyre në jetë.
Në anën tjetër, ministri i ndërhyjje i punëve të brendshme Bajram Recepi pohon se autoritetet kosovare kanë kërkuar nga vendet e Bashkimit evropian që fëmijët pa dëshirën e tyre mos të kthehen në Kosovë.
Përkundër obligimeve që kemi marrë se një shtet i cili pretendon me qenë shtet demokratik i cili respekton edhe raportet ndërshtetërore po edhe të drejtat e njerëzit, kemi insistuar që këto kategori mundësisht mos të kthehen me forcë, të gjendet forma që këta të qëndrojnë më gjatë tek e fundit derisa të arrijnë moshën madhore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që e përgatiti Albana Isufi.
Shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith u ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 12 dhjetorit. Ai shpreson një dalje të madhe të serbëve. Me daljen e zgjedhjes serbët marrin interesin e tyre në duart të tyre. Me kohë do të përmirësohet edhe bashkëpunimi rajonal edhe në lidhje me Beogradin, ka thënë Peter Faith. Bartësia e listës unike serbe për zgjedhjet e 12 dhjetorit Rada Trajković ka thënë se përmes kësaj liste, Serbia trason rrugën e drejtë të ndikimit në kuadër të institucioneve të Kosovës. Këtë Trajković e ka thënë duke marrë parasysh se ajo është shërbyese qeverisë serbe me që drejton shtëpinë e shëndetit në Graçanic, e cila funksionon si strukturë paralele Beogradit. Serbia që tashmë ka miratuar strategjinë e bisedimeve me Kosovën ka vendosur për emrat që do drejtojnë delegacionin serb. Drejtori politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme Borko Stefanović do drejtoj ekipin serb, zëvendës i tij do të jetë Vlada Jovićević, këshilltari i ministrit për Kosovën, shkruajnë media serbe. Këto media theksojnë se të pagjeturit, telekomunikacioni, energjia, tregtia do të jenë disa nga temat e bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se është në favor të shtimit të anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s.
As a Secretary General,
Si sekretari përgjithshëm, por edhe personalisht, besoj se Këshilli i Sigurimit duhet të zgjerohet dhe të reflektojë ndryshimin e situatës dhe të adresojë të gjitha sfidat e shekullit 21, tha Ban në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Presidenti Rumanis Traian Basescu ka thënë se Bukureshti nuk ka besim në Moskën, pasi që Rumania as pak nuk ndihet e qetë me trupat ruse në kufi. Ai ka shtruar pyetjen se çka duhet një flotë kaq e madhe ruse në një det kaq të vogël. Basescu konsideron se Moska nuk ka besim të madh në Bukuresht, ashtu sikur se nuk ka as Bukureshti në Moskën. Një komision mbikëqyrës i konkurrencës i Bashkimit Evropian do të hulumtojë nëse giganti i internetit Google ka apuzuar me pozicionin e tij dominues në tregun e kërkimeve online. Hetimi i formal është bërë i ditur sot dhe pason ankesat nga kompanitë kërkuese rivale se Google i ka vënë në disa avantazhe ato dhe ka synuar largimin e tyre nga tregu. Komisioni po ashtu do të hetojë nëse Google ka penguar partnerët komercial që të vendosin reklamat në websajtet e rivalëve. Transparency International ka kërkuar nga FIFA që të shtyjë garën për përcaktimin organizatorëve të kupave të botës në vitin 2018 dhe 2022 pas akuzave të reja për korrupsion. Të njëjtën, Komiteti Ekzekutiv i FIFA pyetet që të përcaktojë organizatorët e këtyre dy ngjarjeve të mëdha. Selekcionimi i organizatorëve të kupave të 2018-s dhe 2022-s duhet të shtyhet derisa të zbardhë të gjitha vërteta rreth akuzave të publikuara në media, kërkoi Transparency International. Në deklaratën e kësaj organizate thuhet se akuzat kanë diskreditu edituar procesin e vendimarjes në FIFA ndaj vendimit në këto rrethana, vetëm do të thelloj kundërthënjet. Dëgjuat lajmet, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Krijimi i subjekteve të reja politike shqiptare, qofshin të mëdha apo të vogla, është një realitet i cili lind nga shtërpësia ideve dhe veprimit të partive politike ekzistuese, theksojnë analistët politik. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Alaeddin Demiri, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, vlerëson se dy partitë më të mëdha politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, me formën e veprimit të mbyllur hermetikisht për ide të reja dhe qasja në konfrontuese mes tyre, kanë shkaktuar pakënaqësi tek masa, veçanërisht tek intelektualet e pavarur.
Hapësira politike është ngushtë dhe partitë e këtyre nuk do të kenë perspektivë për arsye mentale. Realitetit politik të kshitarët dhe për arsye të konceptit politik se ende nuk është kuptuar pluralizmi në mënyrë të drejtë, ende nuk është kuptuar ekzistimi ideve të ndryshme në mënyrë të drejtë, ende në një mënyrë ekziston ai funksionimi i monopartizmit, partisë të madhe të cilës i takojmë është më e mirë.
Shpreh kthehet Demiri, duke nënvizuar se pikërisht ky mentalitet bën që partitë politike më të mëdha të sillen më komode në veprimin e tyre. Por me këtë nuk pajtohet Maria Ristevska nga qendra për hulumtimin dhe krijimin e politikave, e cila thekson se qytetarët jo rallëherë kanë dënuar me votën e tyre sjelljen devijuese të partive politike apo personalisht politikanëve. Ajo sjell shembullin e zgjedhjeve të fundit kur qytetarët votonin për një kandidat presidencial dhe nga ana tjetër votën e tyre për zgjedhjet lokale jepnin për kryesisht një parti tjetër.
Ne kemi shumë primere që është duri kratko vreme prit izbori sa
formimi. Ka shumë raste, sado e shkurtër të jetë hapësira kohore kur para zgjedhjeve formohet një parti e re dhe me sukses arrin të absorbojë vota, pasi më parë ka promovuar ide kryesisht të reja dhe janë angazhuar për zgjedhjen e problemeve konkrete, thekson Maria Ristevska nga qendra për hulumtimin dhe krijimin e politikave. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillime Demokratike thekson se bllokimi për disa vite i procesit integrues imponon krijimin e partive politike, sidomos tek shqiptarët, të cilat do të ofrojnë zgjidhje si të dilet nga realiteti i ri i krijuar.
Veçanërisht pas bllokimit të proceseve të cilat për shqiptarët janë primare, si është integrimi në NATO, integrimi në Union Evropian, pa mundësia ose mos zgjedhja e këtyre çështjeve prej subjekteve politike shqiptare, sigurisht do gjenerojë edhe subjekte të tjera të cilat do të paraqiten nëse diçka në mënyrën e qeverisjes në Maqedoni nuk ndryshon.
Gjatë fundjavës dhe zyrtarisht u formua partia më e re në skenën politike, Lidhja Shqiptare, kryetari i së cilës Valon Bela synon kantonizimin e Maqedonisë, formimin e një subjekti të ri politike ka paralajmëruar dhe kryetari i komunës së Gostivarit Rufi Osmani, partia e të cilit do të ketë për qëllim që Maqedonia të definohet si shtet i barabartë i shqiptarëve dhe maqedonësve përmes ndryshimit të kushtetutës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk besojnë tek Rusia, madje cilësojnë atë si vend ku demokracia është zhdukur. Këto janë disa nga informacionet që mësohen nga dokumentat e fundit të lëshuara nga WikiLeaks, kronike përgatitur nga korrespondenti radios Evropa e Lirë Brian Whitmore.
Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë Vladimir Putinin si udhëheqësin real në Rusi, pavarësisht një lloj miqësie dhe deklaratave në publik të bëra nga presidentet Obama dhe Medvedev. Për zyrtarët amerikan, Medvedev ka personalitet të zbehtë dhe hezitues, duke qenë kështu në kontrast të thellë me Vladimir Putinin, që është drejtuesi kryesor në vend. Gjithashtu, burimet amerikane cilësojnë Medvedevin se dëshiron të luajë Robinin përpara Putinit Batman. Të gjitha këto vlerësime gjenden në mesin e dokumentave të publikuara nga WikiLeaks, mes të dielës dhe të hënës së shkuar. Në një takim mes shefave të mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara dhe të Francës, shefi i Pentagonit Robert Gates e cilëson Rusinë si vend ku demokracia është zhdukur dhe shteti është një oligarki udhëhequr nga shërbimet sekrete. Analistët thonë se dokumentat e klasifikuara të bëra tashmë publike tregojnë se në mesin e diplomatëve amerikan nuk ka iluzione, me gjithë politikën e një fillimi të ri të nisur nga presidenti Obama në raport me Moskën.
Again, it shows that there is this very cold, steely-eyed realism about Russia.
Kjo tregon se ekziston një realizëm i ftohtë rreth Rusisë. Ata nuk kanë rënë prej retorikës për demokraci dhe pluralizëm të menaxhuar. Me dyert të mbyllura, ata e pranojnë atë që është në realitet një oligarki e drejtuar nga shërbime sekrete. Dhe kjo vlet për politikën amerikane ndaj Rusisë, thot për Radion Evropa e Lirë Nikolas Kvozdev, profesor në Navy War College. Në një tjetër dokument të bërë publik, një diplomat amerikan e përshkruan problemin e Putinit si një betejë me një burokraci të pamenaxhueshme dhe shteti rus si shtet virtual mafioz. Dokumentat janë dëshmia e saj se Washingtoni nuk shën ndonjë virtyt sa i përket Moskës, sqaron Kvozdev.
What they've always grappled with is, given these realities, what do we do about it?
Ajo me të cilën ata gjithmonë janë përballur ka qenë pyetja, duke pasur parasysh realitetin, çfarë duhet bërë. Diplomatët amerikanë asnjëherë me Rusin nuk kanë ndjekur qasjen, ky është problemi e ata rregullojmë. Qasja që ekziston është, këta janë njerëzit me të cilët kemi punë dhe ne po merremi me ta. Le të shohim se ç'mund të dalë nga kjo marrëdhënie, thot Kvozdev. Edhe elita moskovite nuk duket e befasuar nga dokumentat e publikuara.
Vrasi
ну, что ли, в силу разных обстоятельств и общества, и политики.
Në Rusi opinioni publik dhe elita politike janë shumë cinike dhe moraliste se në vendet perëndimore. Fakti që diplomatët tonë tjetër gjë në publik, e tjetër me dyert të mbyllur nuk përbën habis, sjeron për Radion Evropa e Lirë Fyodor Lukjanov, kryeredaktori Russia in Global Affairs. Nisur pikërisht nga kjo qasje, analistët në Moskë dyshojnë se dokumentat e WikiLeaks-it do të dëmtojnë tendencën për raporte më të mira të perëndimit me Moskën. Të gjitha e kuptojnë se njerëzit e përdorin më lirshëm gjuhën në dokumentat për përdorim të brendshëm. Kjo është e pakëndshme, por duke ditur se Shtetet e Bashkuara thanë se nuk ka asgjë për të stresuar nga kjo rrjedhje, atëherë ne mund të pretendojmë se presidenti ynë është vetë Batmani dhe jo ndihmësi i tij. Në fakt e gjithë kjo nuk ka shumë interes, thot për Radion Evropa e Lirë analisti politik rus Dimitri Oreshkin. Megjithatë, diçka mund ta psojë nga dokumentat e WikiLeaks-it. Dëmtohet aftësia e Obamës për ta bindur Senatin të miratojë marrëveshjen START 2, që parashes voglimin e arsenalit bërthamor të Rusisë dhe të Shteteve të Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Jam e sigurt se populli i Rusisë do të shokohet kur të zbulojë se diplomatët amerikanë mendojnë se presidenti rus Dmitri Medvedev luan rolin e robinit kurse Putini Batmanin, shkruan Anne Applebaum në të përditshmen amerikane Washington Post. Italianët po ashtu do të merrohen kur të mësojnë se kryeministri tyre Berlusconi konsiderohet lider evropian falso dhe i padobishëm. Francezët do të shtangen kur të dëgjojnë se presidenti tyre Nicolas Sarkozy është quajtur lëkurholl dhe autoritar. Sa u përket afganëve, ata do habitën kur të lexojnë se presidenti tyre Hamid Karzai është përshkruar si njëri tetë i dobët i cili nuk u avë veshin fakteve, shkruan Applebaum. Cili do që t'i lexonte mesazhet gjysmë diplomatike të publikuara nga WikiLeaks, pak a shumë do të ndjejë një lloj. Robert Mugabe i Zimbabwes është një plak i marr. Muammar Gaddafi i Libis udhton me një blondin, e cila përshkruhet si krye infermiere ukrainase. Në ditët e ardhshme do të thuhen shumë më tepër gjëra për dokumentet e sapo publikuara, por para kësaj të mos e rrim thelbin e çështjes. Mi të gjitha dokumentat përmbajnë thesar të gjërave që njerëzit zakonisht i thonë jo zyrtarisht. Ato nuk janë regjistrime të shkeljeve të drejtave të njerëzit, ato janë vetëm copëza të bisedave, vazhdon artikulli. Dokumentat zbulojnë përveç tjerash se Shtetet e Bashkuara për çudi bëjnë lobim tek vende tjera që të organizojnë sanksione kundër Iranit, se diplomatët e Koreas Jugore kanë diskutuar se çfarë mund të ndodhte nëse bie Korea Veriore, dhe se diplomatët amerikan u kanë dhënë mito vendeve tjera që ti nën ishte burgosurit nga Guantanamo. Rrëfimi i vërtet nuk qëndron tek informatat, shumica e të cileve janë raportuar më herët, por tek gjuha. Diplomatët e zakonshëm citohen të kenë bërë komente jo aq të pëlqyera me bashkëbiseduesit e tyre, dhe jo të gjithë janë amerikan, shkruan Anne Applebaum. Mbreti saudit mendon se presidenti Pakistanit është i kalbur. Krye diplomati francez mendon se Irani është një shtet fashist. Shefi i Bankës Qendrore Britanike mendon se kryeministri i tij është i cekët dhe kështu me radhë. Kuptohet që kjo është e turpshme për ata që i kanë bërë komentet e tilla, por jam më pak e sigurt nëse zbulimet do të na çojnë dikund. Përkundrazi, duket sikur në emër të lirisë së fjalës i është bërë edhe një goditje fjalës së ndershme. Tash i u dha edhe më shumë municion atyre që parapëlqejnë kontrollin, korrektësinë politike dhe hipokrizinë më të madhe. Mos prisni qeverisje më të mirë pas këtyre zbulimeve, prisni vetëm sekrete më të thella, shkruan gazeta amerikane. Përpasoj vetëm udhëhecit autoritar do të mund të jenë në gjendje të flasin sinqerisht me njëri tjetrin. Një zyrtar rus mund të mbajë deklaratën jo korrekte larg gazetave. Generali kinez edhe ashtu kur nuk do të fliste me gazetarët. Zyrtarët e nivelit ulët në Iran nuk do t'ia dërgonin më informatat WikiLeaks-it, sepse regjimi mund t'i vriste dhe t'ua torturonte familjet. Për dallim prej tyre, zyrtari i nivelit ulët në administratën amerikane, i cili sipas të gjitha gjasave i ka nxjerrë këto informacione diplomatike, do të jetojë më gjatë, përfundon Washington Post. Dhe në fund parambylljes ju përgojtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kryeministri në largim Hashim Thaçi vazhdon të ripërsëri se Brukseli do t'i heqë vizat pas 15 muajve. Raportuesi i Parlamentit Evropian Bjorn von Sydow u bën thirrje kosovarëve të dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Ulrike Lunacek e quajti skandal kthimin e detyrueshëm të fëmijëve rom egjiptas dhe ashkali nga vendet e Evropës perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk besojnë tek Rusia dhe e cilësojnë si vend ku është zhdukur demokracia, mësohet nga dokumentat e WikiLeaks. Transparency International akuzon Federatën Botërore të Futbollit FIFA për korrupsion. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, ja rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.